12 shkurt. Provania e Lincolnit. O thellësi, pasurie dhe urtësis dhe editurisë së Perëndis, sa të pahulumtueshme janë gjykimet e ti dhe të pagjurmueshme janë udhët e ti. Romakëve 11:33. Lindur më 12 shkurt të vitit 1809, Abraham Lincoln deri në të 40-at e ti i qëndroi skeptik fesë dhe ndonjëherë edhe cinik. Është e jashtëzakonshme se si vuajtja personale dhe kombëtare e udhëhoqën Lincolnin në realitetin e Perëndisë, në vend që ta shtynin atë larg këtij realiteti. Në vitin 1862, kur Lincolni ishte 53 vjeç, i vdes djali i tij 11 vjeçar, Willie. Bashkëshortja e tij u përpoqë ta lehtësonte vajtimin e saj përmes mediumeve të epokës së re. Ndërkaq, Lincolni shkoi tek Phineas Gurley, pastori i kishës presbiteriane të bulevardit New York në Washington. Ata patën biseda të gjata, të cilat çuan në atë që Gurley e përshkroi si një kthim te Krishti. Lincolni tregon: "Shumë herë jam detyruar të bie në gjunj për shkak të bindjes së fortë që nuk kam ku të shkoj tjetër." Gjithashtu, ai mundohej përdit nga tmerret e të vdekurve apo ushtarëve të plagosur. Në Washington kishte 50 spitale për të plagosurit. Në dhomën rrethore të kapitalit ishin 2000 barela për ushtarët e plagosur. Normalisht, në këto spitale të përkohshme vdisnin çdo ditë 50 ushtarë. E gjithë kjo e shtyu Lincolnin edhe më thellë në provaninë e Perëndisë. Nuk kemi zgjedhje tjetër veç se të besojmë se ai që e bëri botën ende e qeveris atë. Deklarata e tij më e famshme për provaninë e Perëndisë, lidhur me luftën civile, ishte fjalimi i dytë në inaugurimin e tij si president, një muaj para se ta vrisnin. Kjo deklaratë është jashtëzakonshme, sepse nuk e bën Perëndin mbështetës të kauzës së Unionit apo të Konfederatës. Perëndia ka qëllimin e tij dhe nuk e justifikon mëkatin tek asnjëra prej palëve. Shpresojmë fort, lutemi me zell, që kjo murtaje e madhe e kësaj lufte të kalojë sa më shpejt. Megjithatë, nëse Perëndia vendos që të vazhdojë gjersa të humbase gjithë pasuria e grumbulluar nga sklevërit për 250 vjet mundime të pashpërblyera, dhe gjersa çdo pikë gjaku e derdhur nga kamxhiku të paguhet me një pikë gjaku të derdhur nga shpata, sikurse u tha 3000 vjet më parë, po kështu duhet të themi sërish. Gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejta. Lutem për të gjithë ju që po vuani humbje, lëndim dhe një pikëllim të madh, që ashtu si ndodhi me Lincolnin, brenda jush të zgjohet jo një fatalizëm i zbrazët, por një varësi e thellë në urtësinë dhe dashurinë e pafundme të provanisë pahulumtueshme të Perëndisë.